Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนวันนี้อยู่กับผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่แบงค์ชัยนนท์การจนันท์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับช่วงนี้ก็กระแสนะครับหลายเรื่องทีเดียวฮะที่เราต้องติดตามกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของงบ
ครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมามีการประกาศงบหลายตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็มีหุ้นหลายตัวที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราในช่วงนี้ด้วย
รวมถึงมีการประกาศงบ OR ซึ่งเป็นจั่วหัวของเราในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับ
ครับแต่ที่แน่ๆคือช่วงนี้จะเห็นว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐรวมไปถึงนะครับแนวโน้มของราคาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยุค10ปีบิตคอยน์เมื่อคืนนี้ก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ประมาณ 52,000 เหรียญแล้วด้วย
ครับผมก็อันนี้ก็เนื่องจากว่ามีข่าวใหม่นักลงทุนสถาบันก็อย่างที่ทุกคนรอกันอยู่ว่าเราจะมีใคร move นอกจากเทสลาหรือไม่ก็ล่าสุดก็มีเจ้าใหญ่กำลังจะ move อีกคนหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเป็นใครไปติดตามกันแล้วรายละเอียดเขาใหญ่ขนาดไหน
ข่า
วว่ากันครับ
สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ใน YouTube กับ Facebook นะครับแล้วก็รวมถึง Clubhouse ด้วยนะครับ ใครที่อยากดูภาพนะครับเวลาเราขึ้นภาพบนหน้าจอขึ้นภาพกราฟภาพชาร์ตภาพผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอใน YouTube นะครับเปิดดูไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามรายการของเรานะครับที่เพจเดี๋ยว opportunity นะครับ by phenomena ติดตามในทั้งเพจของ phenomena ด้วยนะครับ YouTube ของ phenomena ด้วยเช่นกันแล้วก็มีช่องทาง Twitter ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้พิมพ์ข้อความเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเราจะเอาคอมเมนต์ของคุณผู้ชมมาอ่านกันนะครับ
ก็สำหรับใครที่อยู่บนถนนนะคร
ับ
ก็ไปใช้ Clubhouse เอาเพราะว่า Clubhouse ก็เป็นแอปพลิเคชันที่พอปิดไอ้ตัวหน้าจอไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถฟังเสียงได
้
ก็ไม่ว่ากันนะครับขับรถอย่างปลอดภัยนะครับ
แล้วก็งบนะครับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้เนี่ยมีหลายตัวนะครับม
ี
Shopify นะe-commerce ของสหรัฐนะครับมี Twilio ครับแล้วก็มีไปตู้ด้วยนะครับ
ครับผม
จริงๆมีอีกบริษัทนึงคือ Sunray เนี่ยที่เป็นบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาTilray เนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้งบเยอะเลยฮะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องของธุรกิจกัญชาไปเล่าให้ฟังพรุ่งนี้แล้วกันแต่วันนี้มาดู e-commerce กันก่อนแล้วกันนะครับ
ครับผม
ภาพตลาดหุ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวไปดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะยิ่งนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นในดัชนีดาวโจนส์เนี่ยยังขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ต่อนะครับแต่บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยเท่านั้น 0.29% นะครับมายืนอยู่ที่ 31,613 จุด S&P 500ติดลบไปประมาณ 0.03% ก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มี Nasdaq ติดลบไป 0.58% แต่ปรากฏว่ามีหุ้น2ตัวที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้ครับพี่แบงค
์
ก็คือหุ้นของ Chevron แล้วก็ Verizon ฮะที่เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังกันไปบอกว่าBerkshire Hathaway ของคุณ Warren Buffett เขาปรับพอร์ตโดยซื้อหุ้นของ Chevron แล้วก็ Verizon เพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้เนี่ยหุ้นของ Chevron แล้วก็ Verizon Chevron บวกขึ้นมาได้ 3% แล้วก็ Verizon บวกขึ้นมาได้ 5% นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันกับภาพชาร์ตราคาของ Chevron แล้วก็ Verizon ในหน้าจอของพี่แบงค์กันหน่อยครับ
ครับผมหุ้นตัวแรกครับ Chevron นะครับก็เนี่ยครับปรับตัวขึ้นมาสวยเลยนะคะกำลังจะทำนิวไฮนับตั้งแต่ครึ่งปี2020นับตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนนะตอนนี้ดีขึ้นมาอยู่ที่ 95.92 เหรียญนะครับถ้าดีขึ้นมาเกิน96เหรียญได้เมื่อไหร่เป็นทิศทางที่ดีนะอาจจะปรับตัวขึ้นไปได้ถึงประมาณ103เหรียญซึ่งก็เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับแอสเซทเดี๋ยวที่ปั๊บจะรายงานอีกตัวนึงก็คือตัว WTI West Texas นะครับ
Crude
Oil กับอีกตัวนึงนะครับ Verizon นะครับ Verizon เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อกี้ปั๊บบอกไปแล้วนะว่าปรับตัวดีขึ้นมาดูสิฮะจากล่วงขึ้นมาพอรู้ว่าเบิร์กชัยเข้าซื้อปุ๊บดีดพุ่งขึ้นมา 5% ครับดูครับบวกขึ้นมาจากจุดโลนะจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้อยู่ที่ของเมื่อวันก่อนอยู่ที่54เหรียญดีดขึ้นมาที่ 56.99 เหรียญก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่สายพวกใครที่จ้องกลุ่มเทเลคอมอยู่ก็มาเข้ามาลงทุนใน Verizon ตามกับ Warren Buffett ครับ
คือก่อนประกาศงบเนี่ยก่อนประกาศว่า Berkshire Hathaway เข้าไปซื้อเนี่ยราคาเนี่ยซื้อขายกันจุดต่ำสุดในรอบประมาณสัก8เดือน9เดือน10เดือนนะฮะ
ครับผม
พอมีข่าวขึ้นมาเนี่ยก็ดีขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่นักลงทุนรายใหญ่นะขยับอะไรก็ค่อนข้างมีผลทีเดียวครับ
ครับแล้วก็อยากให้ดูกันต่อครับเรื่องของผลประกอบการแล้วก็เรื่องของการใช้นโยบายการคลังสหรัฐนะครับล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่านโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านเนี่ยเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะพยายามผ่านให้ได
้
ตลาดก็ลุ้นว่าจะผ่านได้หรือเปล่า
แต่จริงๆเดดไลน์จริงๆเนี่ยคือวันที่15มีนา
ครับ
ก็โจไบเดนก็อาจจะอยากให้ผ่านให้ได้ถามว่าทำไมเป็น15มีนาเพราะว่าหลังจากพอเข้าสู่เดือนมีนาไปเนี่ยไอตัวสติมูลัสดิลในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำมาให้ก่อนหน้านี้จะหมดลงเพราะนั้นถ้าไม่ผ่านสภารอบนี้มีความเสี่ยงว่า ผู้ที่ตกงานอยู่ที่อเมริกาอาจจะไม่ได้รับการเยียวยาหรือการช่วยเหลือ
ครับแล้วก็สำหรับแฟนๆ GameStop นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวจริงๆก็คือตามเวลาบ้านเราในช่วงกลางคืนนะฮะที่ทางฝั่งของรัฐสภาสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มกระบวนการนะครับ hearing หรือว่าพูดคุยสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อที่จะไปดูเรื่องของความเสถียรของการลงทุนแล้วก็นโยบายการเงินนโยบายการคลังที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะมีทั้ง GameStop เข้ามาให้แสดงถ้อยแถลงมี Robin Hood ด้วยนะครับที่เข้ามาพูดเช่นกันเพราะมันก็มีประเด็นเหมือนกันล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าเป็นหัวตอนนี้ถูกนักทุนสหรัฐฟ้องร้องเป็น10กรณีเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ GameStop มีกระแสขึ้นมาเนี่ยโรบินฮูดเขาก็ไปห้ามไปสั่งไปใช้นโยบายที่ไประงับ
ใช่ครับก็ทำให้นักทุนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำแบบนี้ทำเพื่อใครนะครับทั้งที่แพลตฟอร์มตัวเองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้แต่กลับมีการปิดกั้นขึ้นมาซึ่งโรบินฮูดก็ชี้แจงมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทำไปเพื่อความปลอดภัยไม่อยากให้มีกระแสแล้วนักลงทุนเข้าไปเก็งกำไรแล้วไปติดดอยเงินอยู่ข้างบนก็ว่ากันไปเดี๋ยวไปดูตามกระบวนการ
ครับเดี๋ยวอยากให้พี่แบงค์เปิดราคาGameStopให้ดูหน่อยครับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ แต่ Robinhood เนี่ยก็คือที่ผ่านมาก็มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีคนใช้งานเนี่ยแล้วปรากฏว่าช่วงที่แอปพลิเคชันมีปัญหาไม่ได้แสดงราคาแบบ Real Time หรือว่า Realize ในหน้าจอพอร์ตของตัวเองเนี่ยมีเด็กนะฮะจะไม่ใช่เด็กก็คืออายุประมาณ20กว่าเนี่ยเป็นวัยรุ่นเป็นคนที่โตมาแล้วเนี่ยนะครับฆ่าตัวตายเพราะว่าไปดูข้อมูลในพอร์ตปรากฏว่าขาดทุนเยอะฮะขาดทุนมากกว่าที่คิดไว้ด้วยแต่ปรากฏว่าแอปตอนนั้นมันมีปัญหาแต่เขาฆ่าตัวตายไปแล้วก็เลยแบบเป็นคดีที่ผู้ปกครองพ่อแม่ก็มาฟ้องร้องแล้วก็มาดำเนินคดีกันอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวไปดู GameStop กันหน่อยราคาเป็นไงบ้างครับ
ครับผมราคา GameStop นะครับก็ขึ้นไปแถวๆประมาณช่วงปลายเดือนมกรานะไปถึงประมาณเทรดสูงสุดเนี่ยเกิน480เหรียญนะครับแล้วก็ไหลลงมาครับรูดลงมานะตั้งแต่สัปดาห์2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ล่าสุดราคาอยู่ที่ 45.90 นั้นใครที่ยังถืออยู่480นะสมมุติเป็นนักลงทุนอยู่ที่นู่นนะตอนนี้45เหรียญก็คือหายไปแล้ว 90% ทีเดียวนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่มันบ่งชี้นะว่ารายย่อยพยายามจะเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปยำแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับ Hedge Fund แต่เหมือนจบบทสุดท้ายเนี่ยราคาหุ้นก็วิ่งเข้าสู่ปัจจัยพื้นฐานของมันก็คือธุรกิจ GameStop จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอนาคตราคาก็กลับมาอยู่แถวๆระดับจุดเดิมก่อนที่มันจะขึ้นไปครับ
ตอนนี้ GameStop คือจบแล้วใช่ไหมครับ
มันจบแล้วครับไม่มันเป็นเกมหุ้น GameStop คงจบแล้วแต่เกมสตาร์ทของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยผมไม่รู้ว่าแค้นนี้มันยังฝังอยู่ในใจเขาหรือไม่แล้วจะย้ายไปแอสเซทหรือไปหุ้นตัวอื่นหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาตามดูกันแต่ว่าสิ่งปรากฏการณ์เกมซอฟมันบอกให้เห็นว่าการที่นักลงทุนรายย่อยเข้ามาอยู่ในตลาดเยอะความผันผวนของตลาดหุ้นจะมีมากขึ้นเช่นกันเพราะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นนะไม่เกิน1ปีที่ผ่านมาหรือได้กำไรตั้งแต่ช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นตลาดปรับฐานแรงๆระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ครับมาดูที่หุ้นยุโรปกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงมาแต่ก็ไม่ได้ปรับตัวลงมาแรงเท่าไหร่ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆนะครับฟูซี่100ติดลบไป 0.5% CAC 40ติดลบไป 0.3% ยูโรสต็อก50เนี่ยติดลบไปประมาณ 0.7% นะครับสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูคือหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้ครับหลังจากที่ตลาดหุ้นจีนปิดทำการไปในช่วงตรุษจีนหยุดไปหลายวันนะครับวันนี้จะกลับมาเปิดแล้วฮะก็เดี๋ยวเช้านี้ที่เปิดมาแล้วเนี่ยก็คือมีนิกเกอิของญี่ปุ่นบวกขึ้นมา 0.29%SX 200ของออสเตรเลียเนี่ยบวกขึ้นมา 0.2% เมื่อเช้ามีข่าวด้วยนะครับว่า Facebook เนี่ยจะระงับเรื่องการให้บริการแชร์ข่าวใน Facebook ที่ในออสเตรเลียด้วยเพราะมีข้อพิพาทกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็เรื่องของการเก็บค่าใช้บริการที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของออสเตรเลียนะครับ
ครับผมในขณะที่ไต้หวันนะไต้หวันเวเต้นนะครับก็กำลังจะเปิดนะแล้วก็คอสปีเนี่ยเปิดมาก็ลบนิดหน่อยเดี๋ยวรอจีนกันครับวันนี้เปิดครั้งแรกหลังจากที่หยุดตรุษจีนไป1สัปดาห์นะครับ
ครับที่อยากให้ดูต่อคือไต้หวันนะอาจจะรบกวนพี่แบงค์เปิดภาพราคาหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ไต้หวันเนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณสัก 3% กว่าเลยนะครับ
ครับ
ก็คือไต้หวันเนี่ยกลับมาเปิดเป็นครั้งแรกตั้งแต่หยุดตรุษจีนไปช่วง 6-7 วันที่ผ่านมาพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนแรงซื้อที่อั้นไว้ช่วงวันหยุดมาระเบิดเมื่อวานนี้ฮะก็เลยทำให้ราคาเนี่ยบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวโดยหุ้นในไต้หวันที่บวกขึ้นมาได้ดีเนี่ยแน่นอนว่านำมาโดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ 5% กว่านะครับก็ถือว่าเป็นแรงซื้อที่เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นภาพรายชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูภาพ
อันนี้คือ MSCI ตัวไต้หวันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับราคามีการดีดขึ้นมาเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ตลาดอเมริกาจะมีย่อลงมาแต่ว่าเดี๋ยวมาดูวันนี้กันแต่อย่างที่บอกครับเมื่อไต้หวันดีดขึ้นมาได้เพราะหุ้นตัว TSMC บวกขึ้นมาได้มากกว่า 5% แล้วตัว TSMC เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในไต้หวันนะครับก็ได้รับอานิสงส์จากการที่มันเกิดการช็อตเทรดซัพพลายของตัวซิมิคอนดักเตอร์แล้วก็มันก็เลยกลาย ายว่าออเดอร์ในการผลิตตัวชิปเซ็ตหรือซิมิคอนดักเตอร์เนี่ยไหลเข้ามาที่ไต้หวันซิมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะคร
ับเมื่อวานนี้หุ้นไทยก็ติดลบไปประมาณ8จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,514 จุดนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มารอลุ้นตลาดหุ้นจีนกันอั้นไป1สัปดาห์เปิดมาแล้วจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนาแน่นแค่ไหนนะครับมาดูที่สินค้าพวก
ผมอยากให้ปั๊บย้อนกลับไปที่ตัวอินเด็กซ์ของตลาดหุ้นเมื่อกี้อีกทีนะครับอยากให้ดูตัวล่างสุดครับปั๊บล่างสุดเลยฮะเลื่อนลงมาล่างสุด HNX 30หรือตลาดหุ้นเวียดนามครับเมื่อวานนี้เวียดนามบวกขึ้นมา 4% ก็คือปิดตุดจีนไปอยู่กับเขาด้วยตุดน่าจะเป็นตุดเวียดนามมากกว่า
ครับ
ดีดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็หุ้นเวียดนามพอหลังเปิดตุดจีนบวกขึ้นมาได้ 4% ในวันเดียวมันสะท้อนลึกๆเหมือนกันนะว่าตลาดหุ้นจีนจะดีดตามขึ้นมาหรือไม่ซึ่งเราก็มีการทำเทคนิคอลคอนะครับก็ที่ฟีโนเมนาเนี่ยมีเทคนิคอลคอว่าให้เข้าตัดลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะโหวิ่งทีละ 4% ถ้าวิ่งอย่างนี้อีก2วันก็เดี๋ยวเทคพอฟิตกันเถอะ
รอดูกันนะครับกับหุ้นเวียดนามนะครับมาดูที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยครับเมื่อคืนนี้เราเห็นแรงปรับตัวลงมาของราคาทองคำนะฮะทองคำเนี่ยลงมาซื้อขายต่ำกว่า 1,800 ตอนนี้อยู่แถวประมาณสัก 1,780 ซึ่งก็เป็นจุดที่ราคาต่ำที่สุดในรอบ2เดือนนะครับขณะที่สินทรัพย์อื่นก็ปรับตัวกันลงมานะครับยกเว้นน้ำมันฮะน้ำมันปรับตัวบวกขึ้นมาได้ต่อ WTI 61เหรียญ Brent 65เหรียญแล้วนะครับก็เป็นจุดสูงสุดในรอบ1ปีอย่างที่เราคุยกันก็คือมาจากแรงหนุนสำคัญฝั่งดีมานด์เนี่ยความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐตอนนี้เพิ่มสูงมากขึ้นเพราะว่าเผชิญกับพายุหิมะเผชิญกับอากาศหนาวนะครับ
ในขณะที่ซัพพลายหายไปกำลังการผลิตหายไป2ล้านบาร์เรลต่อวันจากที่เท็กซัสเนี่ยแหละครับก็ยังเผชิญพายุหิมะอยู
่ครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับ
ครับผม
แล้วก็มาดูที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหน่อยฮะหลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบประมาณ1ปีนะครับที่ 1.30% เนี่ยล่าสุดก็ย่อลงมาบ้าง1.26% ในเช้าวันนี้ตอนนี้คนเริ่มมองมากขึ้นนะฮะว่าพอเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเนี่ยเศรษฐกิจดีมากขึ้นอัตราเงินเฟ้ออาจจะเพิ่มสูงขึ้นมาแล้วตอนนี้อาจจะมีแรงขายในตลาดหุ้นย้ายเงินมาในตลาดบอนด์ด้วยครับ
ครับผมก็ต้องมารอติดตามกันดูนะเพราะวันนี้เดี๋ยวตอนช่วงท้ายผมจะพาไปดูครับว่านักวิเคราะห์ที่ Bloomberg Consensus ไปรวบรวมมาเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยปีนี้ควรจะไปอยู่ที่จุดไหนนะครับเพื่อเราจะได้มาพิจารณากันว่าเฮ้ยมันยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมหรือไม่โอกาสการลงทุนอยู่ไหนหรือว่าควรจะเทคโปรฟิตแถวๆไหนนะครับ
ครับส่วนสินทรัพย์นะครับคริปโตเคอเรนซีก็สดใสนะครับทำจุดสูงสุดใหม่แต่เดี๋ยวเราจะไปเล่ารายละเอียดในช่วงปัจจัยถัดไปเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องเนี่ยที่ค่อนข้างลึกทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของ BlackRock แล้วก็Tesla เองก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นฮะไปดูกันกับการประกาศเรื่องของมุมมองแล้วก็ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐก่อนเมื่อวานนี้ธนาคารกลางสหรัฐนะครับได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมของ FOMC ที่ประชุมกันไปในช่วงของวันที่26ถึงวันที่27มกราคมที่ผ่านมาออกมายืนยันนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังคงมองเห็นเศรษฐกิจอยู่ไกลจากเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินก็คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะยังคงไกลจากเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐวางไว้ทั้งเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดแรงงานรวมไปถึงเงินเฟ้อด้วยอย่างเฟดก็ตั้งเป้าหมายว่าเงินเฟ้อนะครับอยู่ที่ 2% ถ้าหากว่าถึง 2% เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่ตอนนี้คือยังไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเฟดจะยังคงใช้เวลาต่อไปอีกสักพักหนึ่งที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปผ่อนคลายแค่ไหนก็คือ1อัตราดอกเบี้ยอยู่ใกล้เคียงกับ 0% 2คือการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับแล้วเฟดก็ออกมายืนยันชัดเจนนะครับบอกว่ายังคงไม่รีบร้อนที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินแล้วก็จะไม่มีเซอร์ไพรส์ด้วยถ้าหากว่าจะมีอะไรเนี่ยเขาอาจจะส่งสัญญาณหรือว่าเข้ามาบอกตั้งแต่เนิ่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือยังคงใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อไปครับล่าสุดนะครับเฟดบาลานซ์ชีทหรือว่าสินทรัพย์ที่เฟดเข้ามาถือครองเข้ามาซื้ออยู่เนี่ยก็คือทำสถิติสูงสุดตลอดการอยู่ที่ 7.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยบอกว่ายังคงนะฮะใช้ความอดทนนะครับที่จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปอันนี้เป็นมุมมองของเฟดก็ยังเป็นมุมมองที่ออกมาย้ำเตือนหรือว่าออกมาคอนเฟิร์มนะครับวิวที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้ครับ
ใช่ครับก็มุมมองนะถ้าบาลานซ์ชีทของเฟดยังโตต่อเนื่องก็แปลว่าเฟดจะดำรงกลยุทธ์หรือว่านโยบายในการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับจริงๆแล้วก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งว่า Fed มี dual mandate นะครับก็คือมีเป้าหมายอยู่2 อย่างคืออยากทำให้ unemployment rate หรือว่าอัตราการว่างงานเนี่ยลงมาที่ระดับประมาณสัก 4% นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ 6.3 นะก็ยังห่างไกลเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายต่ออีกเรื่องนึงคือเรื่อง inflation หรือว่าเงินเฟ้อนะครับซึ่ง Fed เคยมีกรอบเงินเฟ้อไว้ที่ประมาณ 2%ล่าสุดก็ปีที่แล้วคุณเจอโรมพาวเวลก็ออกมาบอกว่า จะใช้ Evaluate Inflation ก็คือว่าไม่ใช่ว่า 2% แต่ปุ๊บแล้วจะดำเนินการหยุดการผ่อนคลายนโยบายการเงินแต่ถ้าเกินค่าเฉลี่ยใช้คำว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ไม่ได้บอกอีกว่าเฉลี่ยเท่าไหร
่
ตลาดก็เลยไปคาดว่าอาจจะมากกว่านั้นหรือไม่นะครับซึ่งตัวอเมริกาเองเนี่ยใช้ตัว PCE Core PCE ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 1.5เอาแค่ไอ้เป้าหมายเดิมบอกว่า 2% น่ะก็ยังเหลืออีกตั้ง 0.5 กว่าจะถึงเพราะนั้นแล้วไปค่าเป็นค่าเฉลี่ยอาจจะต้องรอให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่า 2% เพราะนั้นเป็นไปได้แล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยมุมมองของทางฟีโนเมนาเราเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าปีนี้เฟดยังไงก็ขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้และนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดยการอัด QE เข้าไป 120,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยยังไงคงยังทำต่อจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือถ้าเศรษฐกิจมันมีดิปขึ้นมาจากภาวะที่การฉีดวัคซีนชะลอตัวหรือว่าเกิดการว่าเฮ้ยเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวได้ไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยเฟดอาจจะส่งสัญญาณอัดฉีด QE ขึ้นอย่างเงี้ยจะเป็น positive หรือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทุนนะครับ
ช่วงนี้อาจจะมีคุณผู้ชมหรือว่าเป็นนักลงทุนที่เข้ามาสนใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นนะครับทั้งในแพลตฟอร์ม YouTube Facebook หรือว่าใน Clubhouse ก็ดีเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราอยู่ในประเทศไทยแต่เราต้องไปสนใจเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดด้วยนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันส่งผลต่อเงินในกระเป๋าของเรายังไงครับ
ครับผมปริมาณของดอลลาร์นั้นมากที่สุดอยู่ในระบบณตอนนี้นะครับเพราะนั้นการที่ดอลลาร์แข็งค่าหรืออ่อนค่ามันมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับแล้วก็อเมริกาเป็นประเทศที่เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกนะครับอเมริกาเป็นเขาเรียก imported country เลยก็คือว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าส่งไปขายอเมริกาขายดีบริษัทนั้นระเบิดเถิดเทิงครับยอดขายโตมันนั้นคือการที่อเมริกาที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีก็อยู่ในนั้นมันก็เลยเป็น proxy เป็น proxy คล้ายๆกับดูภาพรวมว่าถ้าเศรษฐกิจโลกจะไปได
้
ก็ดูที่อเมริกาแต่ณวันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดละเราก็เห็นแล้วว่ามันมีตัวแทนของเศรษฐกิจโลกอีกที่นึงทางฝั่งเอเชียอย่างที่จีนเนี่ยกำลังจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจกันต่อไปเพราะนั้นก็คงจะต้องบาลานซ์กันมากขึ้นแต่ในแง่ของโอกาสการลงทุนนะครับเราก็พูดมาชัดหลายๆทีนะหลายๆเซสชันแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเราเองเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองปีนี้เนี่ยเราก็โตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ GDP ของโลกนะครับทั้ง World Bank ทั้ง IMF ก็คาดการ GDP ของไอ้ตัวไทยเองเนี่ยต่ำนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ GDP GDP growth ของโลกล่าสุดก็ทางสภาพัฒน์ออกมาก็บอกว่า GDP กรอบของเราน่าจะอยู่ประมาณสัก 2.5-3% ในขณะที่เวียดนามก็โตกว่าเราจีนก็โตกว่าเราอเมริกาเนี่ยโตพอๆกับเราแต่หุ้นเทคเขาโตได้มากกว่าเราเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสการลงทุนเนี่ยถ้าเราขยายยูนิเวอร์สนอกจากการลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวดูกว้างๆประเทศไทยมี500ตัวแต่ทั้งโลกเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นตัวมากขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยมันจะแปลว่าโอกาสการลงทุนของเรามากขึ้นเช่นเดียวกันครับ
ครับแล้วก็เรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะฮะก็จะทำให้คนเนี่ยมองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นเพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันก็ส่งผลต่อจำนวนเงินที่จะได้จากดอกเบี้ยทั้งในธนาคารพาณิชย์ก็ดีหรือว่าในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอตราดอกเบี้ยต่ำมากๆคนก็เลยมองหาโอกาสการลงทุนอาจจะไปในตลาดหุ้นหรือว่าไปมองในสินทรัพย์อื่นที่สามารถให้ผลตอบแทนได้มากขึ้นนะ
เพราะฉะนั้นใครที่สนใจการลงทุนอยู่คุณไม่ใช่คนเดียวและคุณไม่ใช่คนสุดท้ายยังมีคนอีกจำนวนมากนะครับตลาดหุ้นในช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมารวมถึงเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยถูกผลักดันแล้วก็โวลุ่มสูงมากขึ้นจากนักลงทุนรายย่อยทั่วโลกปรากฏการณ์เกมสต็อปที่เกิดขึ้นข้างในอเมริกาก็เกิดมาจากนักลงทุนรายย่อยตลาดหุ้นเวียดนามที่มีการพักฐานแล้วดีดขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็เกิดจากนักลงทุนรายย่อยปรากฏการณ์ OR ที่เราสนใจหุ้น OR นะวันนี้ก็เกิดจากนักลงทุนรายย่อยเช่นเดียวกันดีแล้วครับที่เราเข้ามาสนใจในการลงทุนแต่ว่าเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ใช่เห็นว่าเพื่อนกำไรเมื่อ3เดือนก่อนอยากได้บ้างเลยเข้ามาลงทุนในตลาดต้องหาความรู้เพิ่มเติมครับ
เรื่องดอกเบี้ยอีกนิดนึงครับถ้าหากว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยจริงจะส่งผลกับการลงทุนยังไงครับ
ครับผมการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนกู้ยืมของบริษัทเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับถ้าบริษัทมีการกู้ยืมต้นทุนสูงมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่ากำไรที่อยู่ในกระเป๋าเขาว่าเขาอาจจะต้องแบบว่ามีกำไรที่ลดลงนะครับอีกเรื่องนึงคือถ้าทุกคนเนี่ยมีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะมีวิธีการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนสมมุติตอนนี้ผมลงทุนในหุ้นสักตัวนึงได้ yield ประมาณ 4% ปั๊บกับลงทุนในตราสารหนี้ได้ yield คือได้ดอกเบี้ย 0% ผมลงทุนในอะไร
ในหุ้น
ผมยอมมาซื้อหุ้นดีกว่าสมมุติจาก 0% นะตราสารหนี้ 0% ขึ้นมา1ปันผลยัง4เหมือนเดิมผมก็ยังอาจจะเอาหุ้นแต่ถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเป็น2ปันผลเป็น4ผมอาจจะเริ่มลังเลนะ
เพราะว่ามันความเสี่ยงน้อยกว่าเยอะ
มันความเสี่ยงน้อยกว่าเยอะ
ครับ
หรือถ้ามันใกล้กันมากสมมุติว่าตราสารหนี้ดอกเบี้ย3 เงินปันผล4ผมว่าผมอาจจะย้ายเงินออกจากตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยเข้าตราสารหนี้เพราะเรื่องดอกเบี้ยนั้นมีผลจริงๆครับ
ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่สำคัญด้วยก็คือตัวเลขราคาผู้ผลิตนะฮะอาจจะเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อในฝั่งของผู้ผลิตส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นแล้วนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะยิ่งราคาของผู้ผลิตที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดบวกขึ้นมาได้ประมาณ 1.3% ถือว่าเป็นการดีดตัวสูงขึ้นมามากที่สุดในรอบประมาณ10กว่าปีเลยนะครับก็คนก็มองว่าพอราคาผู้ผลิตเพิ่มแบบนี้เนี่ยเงินเฟ้ออาจจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยของเงินเฟ้อเนี่ยก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อการใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังอย่างที่เราบอกไปเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐก็คือ consumer expenditure หรือว่า PCE เนี่ยนะครับอยู่ที่ 2% ตอนนี้ยังคงห่างไกลอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าหากว่าเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมาได้เร็วแบบนี้อาจจะส่งผลต่อการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐด้วยแม้ว่าเขาจะยืนยันก็ตามนะครับว่าถ้าหากว่าตัวเลขยังเป็นแบบนี้อยู่จะยังคงไม่รีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งตัวครับคือยอดค้าปลีกนะครับของสหรัฐเดือนมกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นมาแล้วเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยบวกขึ้นมา 5.3% นะครับ
ครับผมคือเดือนมกรา
ใช่ตลาดประเมินกันว่าจริงๆจะบวกแค่ 1.2% เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสูงกว่าคาดมากเลยนะครับโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่รัฐบาลสหรัฐใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฮะจ่ายเช็คเข้าไปกระตุ้นให้คนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยเหลือผลกระทบของโควิดเนี่ยนะครับ
uh-huh.
พอมีเช็คขึ้นมามากขึ้นคนเอาเงินไปใช้จ่ายเอาไปหมุนรอบเอาไปหมุนเวียนกันเนี่ย
uh-huh.
ยอดค้าปลีกเติบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับ
ครับผมแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าผมดูแล้วมันมีชาร์ตของทาง Bank of America Merrill Lynch นะครับเขาทำมาว่าช่วงที่มีการจ่ายสติมูลัสเช็คออกมาครับถ้าวงเงินขนาดเช็คมันเยอะเกินไปอะสมมุติเราได้เป็นวันไทม์สมมุติผมได้ครั้งเดียวแล้วได้ตูมไปเลย มันไม่ใช่เป็นการทยอยได
้
พอคนมีเงินก้อนเนี้ยอาจจะสเปนผิดที่ผิดทางชาร์ตของตัว Bank of America เขาบอกว่าตอนช่วงที่มีสติมูลัสตอนครั้งตอนไตรมาส3ไตรมาส4คนไปเปิดบัญชีลงทุนใน Robinhood ไอ้แพลตฟอร์ม Robinhood ไอ้ที่เป็นซีโร่คอมมิชชั่นนะครับ
คือแปลว่าเขาเอาเงินมาเขาไม่ได้ไปซื้อของแต่เขาไปเล่นหุ้น
เออคือหมายว่าได้เงินมาเป็นก้อนแล้วได้มาครั้งใหญ่งั้นเอาไปทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นดีหรือไม่เนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่พอเวลานักลงทุนรายย่อยเข้ามาในตลาดแล้วความผันผวนจะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดนึงที่ผมคิดว่าทางวุฒิสมาชิกของทาง Republican เนี่ยอาจจะใช้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องในการอ้างว่าเฮ้ยคุณโจไบเดนไอ้สติมูลัสแพ็กเกจที่คุณทำมาเนี่ยจ่ายเช็คบินเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าเยอะเกินไประวังนะมันจะไปเฟ้อที่สินทรัพย์ทางด้านการลงทุนแล้วฟองสบู่อาจจะแตกหรือเปล่าเขาอาจจะมีประเด็นนี้เพราะนั้นเราต้องจับตาครับสติมูลัสแผน 1.9 ล้านล้านนั้นมีผลต่อตลาดทีเดียวครับ
ครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะยังมีแผนต่อที่จะให้เช็คสนับสนุนเพิ่มเติมถ้าว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านในรอบต่อไปเนี่ยนะครับ
ครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยฮะว่าภาพชาร์ตหรือว่าภาพความเคลื่อนไหวของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่เขาประกาศออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นนะก็คือยอดค้าปลีกเนี่ยเปรียบเทียบกับ GDP ฮะยอดค้าปลีกตอนนี้ทะลุพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับมีคนใช้จ่ายมากขึ้นแล้ว
ครับผมก็แสดงให้เห็นนะว่าอเมริกาจริงๆแล้วอเมริกาเป็น consumption country อ
่
ะก็คือประเทศเขาการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมีสัดส่วนประมาณสัก60-70%ทีเดียวนะครับ
อันนี้
คือ industrial output ก็คือว่ากำลังการผลิตของเขานะซึ่งตอนนี้ไอ้ตัวดูตัวล่างครับเส้นสีเขียวก็คือ capacity utilization ก็คือว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตเนี่ยนะตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 75% นะก่อนโควิดนะตอนปี2018ของปี2019เนี่ยอยู่ที่ระดับแถวๆประมาณสัก77เกือบ 80% ก็ใกล้เคียงกับกำลังการผลิตเดิมแล้วฮะก็แสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยชัดเจนว่าฟื้นแล้วแต่ฟื้นโดยมีคนอุ้มนั่นแหละครับ
ครับสิ่งที่เรากลัวกันคือเงินเฟ้อฮะว่าเงินเฟ้อจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มารวบรวมกันมาจากรอยเตอร์นะครับเขาพาไปดูว่าเงินเฟ้อแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะทั้งคอ CPI คอ PCE เนี่ยนะครับคอ PCE ก็ต้องดูมากหน่อยเพราะว่าเป็นตัวที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้กำหนดนโยบายการเงินนะฮะตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อของฝั่งผู้บริโภคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 ฮะเงินเฟ้อ Personal CPE เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ก็ยังไกลอยู่นะครับไอ้ที่ดูเหมือนว่าจะต่ำที่สุดเลยเนี่ยก็คือราคาส่งออกฮะ import prices เนี่ยอยู่ที่ติดลบ 0.3% ครับ
และตัวเส้นปลายอย่างที่บอกครับFed target นะอยู่ที่ 2% แต่ล่าสุดก็บอกย้ำอีกทีนึงครับว่า 2% ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วน่ากลัวเพราะ Fed บอกแล้วว่าจะใช้ค่าเฉลี่ย average inflation ซึ่งแปลว่าต้องเห็น 2% เนี่ยมากกว่า 2-3 เดือนขึ้นไปเฟดถึงอาจจะค่อยพิจารณาในการขึ้นดอกเบี้ยหรือลดวงเงิน QE ครับ
ครับต่อไปไปดูที่ราคาบิตคอยน์กันหน่อยครับจริงๆเนี่ยรายการเรานะฮะก็ไม่ได้มีมุมมองที่จะสนับสนุนหรือว่าไม่สนับสนุนการลงทุนในบิตคอยน์แต่อย่างใดนะฮะจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเรารายงานเรื่องบิตคอยน์กับทุกวันเลยคนอาจจะคิดว่าเราเชียร์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ
ก็มันจำเป็นต้องดูอ่ะเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยเริ่มขยับเข้ามาเห็นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องบิตคอยน์นะมีผลกับอีกสินทรัพย์อีกประเภทนึงด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าบิตคอยน์เนี่ยนะครับเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับหลายคนออกมาเตือนนะครับโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งฝั่งของสหรัฐเองฝั่งของยุโรปเองบอกว่าการลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียเงินทั้งหมดก็ได้นะครับทางฝั่งไทยก็มีคนมาเตือนเช่นกัน
ก็ลตก็เตือนเช่นเดียวกันว่าระวังนะ
แต่ช่วงที่ราคาบิตคอยน์ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดราคาบิตคอยน์เป็นยังไงบ้างครับพี่แบงค
์52,330เหรียญต่อ BTC ฮะรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ผมก็ขายทุกอย่างมาซื้อบิตคอยน์ไปแล้วแต่มันไม่รู้ไง
คือเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ 50,000 ฮะ 50,000 แล้ววันนี้ขึ้นมาอีก 2,000 เป็น 52,000
ครับผมเกิดอะไรขึ้นครับปั๊บ
ครับก็มีข่าวนะครับว่ากองทุนหรือว่าเฮ้าส์ด้านการลงทุนขนาดใหญ่ของโลกเนี่ย อย่าง BlackRock นะฮะ BlackRock เนี่ยตอนนี้เขาเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเนี่ยล่าสุดนะฮะในช่วงของปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700,000ขออภัยฮะเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก7 ล้านล้านนะครับแต่ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ9 ล้านล้านฮะหรือว่าโอ้คิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ300 ล้านล้านฮะมีศูนย์เนี่ยเป็น10 ตัวเลยนะครับก็คือเขาเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเมื่อคืนนี้ครับผู้บริหารของเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่าทาง BlackRock เนี่ยเริ่มจะมีความสนใจคือภาษาอังกฤษเขาพูดคำว่า dabble ฮะ
แปลว่าอะไรฮะ
คือแปลว่าแบบอาจจะเข้าไปตะลุยหรือว่าเข้าไปอยู่ในตลาดแต่
Start.
เขาไม่ได้บอกเขาซื้อเขาหลีกเลี่ยงคำว่าเขาไปซื้อนะฮะ
started to back to double
ครับ
ก็คืออาจจะแบบมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับบิตคอยหรืออาจจะซื้อบิตคอยหรืออาจจะอะไรก็ได้แต่คือขอว่ามีส่วนร่วมกับวงครั้งนี้ประมาณนั้น
ครับไม่ได้บอกว่าซื้อเยอะซื้อน้อยแค่ไหนคือเขาก็พยายามจะที่จะไม่เปิดเผยฮะแต่ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวกันไปว่ามีกองทุนของ BlackRock 2กองทุนเนี่ยได้ยื่นไฟลิ่งต่อกลต.สหรัฐว่าอาจจะเอาบิตคอยเนี่ยเข้ามาอยู่ในสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ
ครับผมก็อาจจะเป็นผมคิดว่าอาจจะใช้คือ
ค
มันเป็นไปได้อยู่2ทางอะ่ะเพราะ BlackRock เป็น Asset Management Company ใช่มั้ก็อาจจะแบบที่1ก็คือว่าเอาเงินแคชที่มีเหลืออยู่เนี่ยที่เป็นกำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยเอาเข้าไป diversify ใน Bitcoin แบบที่ Tesla ทำหรือแบบที่2ก็คือว่าจัดตั้งเป็นกองทุนซึ่งจัดตั้งเป็นกองทุนก็ทำได้2แบบแบบแรกเลยคือเป็นกองทุนที่เป็นคริปโตเคอเรนซีไปเลยซึ่งผมคิดว่าผ่านก.ล.ต.อาจจะยากเหมือนกันนะอีกแบบนึงก็คืออาจจะขอยื่นไฟลิ่งว่าให้ alternative investment อีกตัวนึงเนี่ยก็คือ Bitcoin แล้วเอา Bitcoin อาจจะไปใส่ในกองทุนที่เป็น asset allocation อาจจะใส่ในสัดส่วนมากหรือน้อยอันนี้อีกเรื่องนึงก็ต้องมาติดตามดูแต่ว่าเนื่องจากว่าขนาด asset size ของตัว BlackRock นะครับเนี่ยครับจากที่ดูนะBlackRock เนี่ยมี asset size เนี่ยเป็นอันดับ1อันนี้เป็นข้อมูลของปี2019
ช่วงกลางปีของ
2020ช่วงกลางปีล่าสุดปี2021เนี่ยขึ้นมาที่ 8.6 ทริลเลียนดอลลาร
์ครับ
คือโดดขึ้นไปอีกนะฮะก็ขนาดที่มันใหญ่เนี่ยแม้สมมุติว่าไอ้เขามาทาง2ก็คือเอาเงิน asset management ตรงเนี้ยสักประมาณ 1% ของ asset management เนี่ยเอาไปสามารถเอาไปทํา asset allocation แล้วกระจายความเสี่ยงลงใน Bitcoin 8.6 ทริลเลียนดอลลาร์ 1% เท่ากับ800 ล้าน
ครับ
ไม่น้อยนะไม่น้อยทีเดียวมันก็เลยเป็นที่มานะตลาดเห็นอย่างนี้ก็งั้นเข้าไปซื้อก่อนดีไหมนั่นเองครับ
ครับก็มีคนเปรียบเทียบนะครับบอกว่าบิตคอยต่อไปจะกลายเป็นทองคำหมายถึงว่าคนจะมองบิตคอยเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะเอามาลงทุนหรือว่ามาเก็บสะสมแทนทองคำนะก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของบิตคอยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทะลุปรับตัวขึ้นมาแต่ทองคำในช่วงที่แล้วเนี่ยค่อยๆย่อตัวลงมาอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมี Bank of America Merrill Lynch เขาก็บอกว่าเอาลุกทองคำปีนี้ของเขายังอยู่ที่เหนือ 2,000 เหรียญนะครับเพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานเขาบอกช่วงไตรมาส2น่าจะเป็นช่วงพีคค่าเฉลี่ยน่าจะเกินอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,100 เหรียญแต่ดูแล้วก็ยังน่ากังวลเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 1,800 เท่านั้นเองถ้าอีก3เดือน 6เดือนเนี่ยขึ้นไป 2,000 เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาปัจจัยที่เขาบอกว่าน่าจะดูก็คือตอนนี้ความต้องการบริโภคทองคำที่เอามาใช้ในจิวเวลรี
่ใครกินทองคำฮะบริโภคทองคำ
เอามาใช้ทำเครื่องประดับฮะ ของจีนอินเดียเนี่ยเริ่มจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาได้มากขึ้นแล้วก็มองว่าธนาคารกลางในประเทศต่างอาจจะกลับเข้ามาซื้อมาสะสมทองคำมากขึ้นถ้าหากว่าเห็นสัญญาณเงินเฟ้อฟื้นตัวครับ
ครับผมเมื่อกี้ผมบอกตัวเลข 1% ของตัว AUM ผิดถ้า 1% ของตัว Asset Under Management ของตัว Backlog นะตอนนี้อยู่ที่ 8.6 ทริลิออนดอลลาร์ 1% ก็คือ 80,000 ล้านไม่ใช่800 80,000 ล้านนี่เยอะมหาศาลนะ
80,000 ล้านเนี่ยคิดง่ายๆคือ Tesla เข้าไปซื้อ Bitcoin ประมาณ 1,500 ล้าน 80,000 ล้านเนี่ยโอ้โหเยอะกว่าก็เป็น10เท่านะครับ
ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับถึงขั้นซื้อ 1% นะผมคิดว่าแต่รอดูครับเพราะว่าจริงๆแล้วกองทุนของ BlackRock เนี่ยมันมีทั้ง ETF ที่เป็นกองทุนหุ้นอยู่แล้วมันคงไม่ได้ขยับอย่างชิปหุ้นมาซื้อ Bitcoin แต่พวกกองที่เป็น Asset Allocation เนี่ยมีเท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานทาง Portfolio Specialist ของ Phenomena คงไปเจาะและทำเรื่องนี้อย่างเข้มข้นอีกทีนึงถ้าได้ข้อมูลยังไงอาจจะมาอัปเดตกันไม่ว่าใน The Morning Brief หรือว่าจะเป็นตอน Phenomena Live ตอน 1:00 นะครับ
ครับก็พอพูดถึง Bitcoin คนก็จะนึกถึง Tesla นะครับTesla เขาไปซื้อ Bitcoin ปรากฏว่าช่วงนี้ราคาหุ้นของ Tesla ปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดที่ประมาณ800เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนเข้ามาถามลงมาเหลือประมาณ700ปลายๆเนี่ยนะครับ
ครับผม
ก็เมื่อวานนี้คุณเคที่วูดจาก ARK Investment ฮะออกมาให้สัมภาษณ์ใน CNBC เขาบอกว่าแม้ว่าราคาหุ้นของ Tesla จะปรับตัวลงมาเนี่ยแต่ทาง ARK นะครับก็ยังคงเชื่อมั่นใน Tesla แล้วก็มองว่า Tesla เนี่ยก็จะปรับตัวแนวโน้มขึ้นไปต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยสัดส่วนของTesla ที่ ARK Investment ถืออยู่ใน ETF เนี่ยนะครับก็เกินกว่า8% นะครับก็เวลาเดี๋ยวนี้เวลาอาร์คออกมาพูดอะไรหรือว่าคุณเคที่วูดต้องพูดอะไรเนี่ยคนก็จะเข้าไปฟังกันเข้าไปจับตากันว่ามีผลกับตลาดยังไงบ้าง
ก็เทสลาก็เป็นหุ้นที่อยู่ในท็อปนะก็คืออันดับ1อยู่ในอาร์คเคอาร์คเคคืออาร์คอินโนเวชั่นปีที่แล้วเนี่ยบวกขึ้นมา 150% ถามว่าบวกขึ้นมาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงก็มีเทสลาปาไปเกิน 10% ของพอร์ตนะฮะก็ทำให้ก็ล่าสุดตอนนี้ลดลงมาแล้วสัดส่วนของ Tesla ที่อยู่ข้างในตัว ARK ก็ลดลงมาต่ำกว่า 10% อยู่แถวประมาณสัก 8% นะครับจากการเปิดเผยใน ARK Investment เว็บไซต์ของเขาครับ
ครับมาดูต่อนะครับที่ราคาทองคำบ้างฮะเมื่อวานนี้จริงๆก็มีการคุยเรื่องทองคำไปด้วยนะครับล่าสุดทองคำที่ลงมาต่ำอยู่ที่จุดประมาณสักต่ำสุด2เดือนเนี่ยลงไปหลุด 1,800 พี่แบงค์มองทองคำเป็นยังไงบ้าง
ผมอยากให้ย้อนกลับไปภาพก่อนหน้านี้ครับภาพนึงครับปั๊บไอ้ที่เมื่อกี้เราโชว์กันไปภาพนี้คือภาพบิตคอยกับทองคำจะเห็นว่าหลังวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำมีดิ่งนะตอนเราเจอสถานการณ์โควิดดิ่งตอนเดือนมีนาแล้วปรับดีขึ้นมาดีขึ้นมาชันรอบแรกเนี่ยเกิดจากตัว QE ที่อเมริกาเขา provide ออกมา
ครับ
ไปที่หน้าจอของปั๊บครับไปที่หน้าจอปั๊บครับ
มาดูต่อนะครับที่ราคาของ
ต่อครับแล้วก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปแถวๆประมาณ 2,000 ตอนแถวๆประมาณสักไตรมาส 3ของปีที่แล้วแต่จะเห็นว่ามันปั๊บเห็นอะไรไหมฮะตอนที่ราคาทองคำเริ่มย่อเนี่ยคือตอนที่ราคาบิตคอยน์เริ่มวิ่ง
ครับ
ชัดเจนนะภาพนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นมันก็เลยมีคนพยายามเปรียบเทียบว่าหรือทองมันจะกลายเป็น traditional asset ที่กำลังจะ out of league คนจะเริ่มแบบค่อยๆลืมเลือนแล้วไปถือโกลดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยแทน
แล้ว
ดูจากกราฟเนี่ยค่อนข้างชัด
ดูเหมือนว่า correlation หรือความสัมพันธ์ของราคาเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวถ้าเกิดว่ามองในช่วงปีที่ผ่านมามันเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกัน
ใช่ใช่
คือทองลงแต่บิตคอยขึ้น
ปี 2018-2019 เนี่ยเคลื่อนไหวในทางเกือบจะเดียวกันเลย
ครับ
แต่พอเข้าสู่ไตรมาส 4ของปี2020เป็นต้นมาตอนนี้ดูเหมือนว่าเนี่ยยิ่งบิตคอยขึ้นราคาทองยิ่งงอน
ครับ
ทองยิ่งจะดิ่งลงนะครับก็เลยให้ไปดูกราฟครับอีกทีไอ้กราฟหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นกราฟย้อนหลังของราคาทองไป1ปีจะเห็นว่าทองไม่สามารถทำนิวไฮได้แล้วเราก็บอกกันมาแล้วย้ำมาแล้วหลายรอบว่าทองตอนนี้เทรดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันตอนนี้กำลังเทสจุดต่ำสุดเดิมของประมาณปลายเดือนพฤศจิกาอยู่ที่ 1,770 ถ้าหลุดตรงนี้มามีนัยยะสำคัญว่าทองอาจจะร่วงลงมาแรงแต่ถ้ายืนได้ใครที่สนใจทองนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะเก็บสะสมได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็รอติดตามตัวทองถ้ามีนัยยะสำคัญอะไรเราจะเอามาอัปเดตให้เรื่อยๆครับ
ครับแต่ปกติแล้วเนี่ยทองคำเราก็ไม่ได้ออกมาเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนที่มีสัดส่วนเยอะของพอร์ตนะฮะ
อย่างในพอร์ตโมเดลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 5% 10%
ครับ
เอาไว้สำหรับการกระจายความเสี่ยงหรือ hedge against inflationhedge against war สงครามอย่างเงี้ยหรือว่า hedge against ค่าเงินดอลลาร์ถ้ามีแนวโน้มจะอ่อนค่าแต่เหมือนตอนเนี้ยถ้าคนคิดว่าดอลลาร์จะอ่อนค่า ไปคิดถึงบิตคอยน์มากกว่าทองแล้ว
ครับ
ครับผม
ซึ่งราคาทองคำในประเทศช่วงเมื่อวานนี้ก็ปิดไป 25,400 นะครับในฝั่งขายนะฮะก็ตอนนี้ลงไปซื้อขายกันต่ำกว่า 25,000 26,000 บาทต่อ1บาททองคำแล้วด้วยนะครับ
ครับผม
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะฮะช่วงนี้เนี่ยก็มีจีนพยายามจะใช้นโยบายนะครับที่เข้ามาตอบโต้หรือว่าตอบโต้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าเนี่ยล่าสุดนะครับก็มีข่าวรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กฮะเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยเตรียมการจะควบคุมการส่งออกแร่เอิร์ธนะครับซึ่งเป็นแร่ที่จีนเนี่ยมีสัดส่วนการถือครองอยู่ในประเทศสูงที่สุดของโลกซึ่งถ้าหากว่าจีนเข้ามาควบคุมการส่งออกแร่เอิร์ธก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อยุโรปแล้วก็สหรัฐด้วยโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐเนี่ยใช้แร่ตัวนี้ในธุรกิจนะครับการผลิตอาวุธด้วยครับโดยแร่เอิร์ธนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าโลหะนะครับเป็นแร่โลหะเนี่ยที่มีคุณสมบัติคล้ายโลหะแต่ก็ไม่นิยมเอามาผลิตเป็นเหล็กเนื่องจากแร่เอิร์ธเนี่ยมันสกัดออกมายากครับแต่แร่เอิร์ธเนี่ยมันก็มีธาตุหายากหลายๆตัวรวมกันอยู่นะครับโดยสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ใช้แร่เอิร์ธในการผลิตในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวฮะ
ครับผม
แต่การผลิตของเขาเนี่ยนำเข้าจากจีนประมาณ 80% นะครับไม่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ธุรกิจที่เขาไปใช้แร่เอิร์ธเนี่ยก็มีทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อาวุธเนี่ยก็เป็นธุรกิจสำคัญเพราะสหรัฐเองประเทศที่ส่งออกอาวุธนะครับ
ท่านนึกถึงภาพว่ามันสำคัญยังไงครับปั๊บไอตัวแร่เอิร์ธเนี่ยถ้าอยู่บนใน iPhone น่ะมันคือไอตัวที่เป็นสารเคลือบทำให้หน้าจอมันสีเนียนขึ้นก
ับ
ไอระบบสั่นเวลา notification เข้ามาแล้วอืดเนี่ยมันจะมีไอตัวแร่เอิร์ธอยู่ข้างในเป็นส่วนผสมเล็กๆน้อยๆแต่ลองคิดว่าถ้าขาดไปแล้วหน้าจอสีขุ่นขึ้นแล้วไม่มีระบบสั่นมันก็จะเป็น iPhone ที่แห้งแล้งถูกไหมเพราะนั้นก็เลยบอกว่ามันสิ่งจำเป็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกเป็นสารหรือแร่ที่สำคัญที่สุดแต่มันก็เป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไอตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย
ครับซึ่งที่ผ่านมาเวลาที่สหรัฐไปตั้งกำแพงภาษีกับจีนเนี่ยเขาตั้งหลายสินค้าแต่ไรเอ้ยเขาไม่กล้าตั้งนะ
ก็แน่เลยครับใครจะไปกล้าตั้งล่ะปกติมันก็แพงอยู่แล้ว
ครับ
ครับผม
ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยจีนดูเหมือนมีความได้เปรียบอยู่ในเชิงการส่งออกแร่ตัวนี
้
แล้วก็จีนเองก็พยายามจะควบคุมส่งออกน้อยลงเรื่อยๆนะครับปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนการส่งออกเปรียบเทียบกับปีก่อนๆหน้าเนี่ยหายไปประมาณ 20% เลยครับ
อืมครับผมให้ไปดูครับว่าแร่เอิร์ธเนี่ยทำไมคือจีนถ้ามูฟเรื่องนี้นะราคาไอตัวโทรศัพท์มือถือราคาอะไรของพวกเราไม่แน่ใจว่ารุ่นต่อๆไปราคาจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะเรื่องนี้ครับถ้าลองดูครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Statista นะครับข้อมูลจาก Statista จะเห็นว่าจีนนั้นเป็นผู้ส่งออกแร่เอิร์ธเนี่ยสัดส่วนคือ 62% ของตัวของผู้ผลิตแร่เอิร์ธทั้งหมดอันดับ2คืออเมริกาครับอยู่ที่ 12.2%ที่น่าสนใจครับเมียนมา
ครับ
เมียนมาอยู่อันดับ3ครับอยู่ที่ 10.3 นะเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันดับ4นะคอมมูนิตี้คันทรีอีกเจ้าหนึ่งก็คือออสเตรเลียอยู่ที่ 9.85 แต่ถ้าดูในท็อป10โฮลดิ้งครับไทยเราติดด้วย
ครับ
ไทยเราติดด้วยแต่เราผลิตได้คิดอยู่ที่ประมาณ 0.84% เท่านั้นก็ยังถือว่าน้อยนะครับก็ต้องมาดูว่าเรามีซัพพลายเยอะหรือเปล่าซึ่งข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมยังหาไม่เจอเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ถ้าจีนขยับเรื่องนี้จะมีผลสำคัญเช่นเดียวกันที่จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนนะอเมริกาอาจจะไม่กล้าที่จะหึมอะไรกับจีนมากขึ้นก็ต้องติดตามกันแต่เรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยที่บอกกับจีนเนี่ยจะตั้งกำแพงภาษีหรือว่าจะแบบว่าจะมีโควต้าในการส่งออกเนี่ยเคยขู่มาแล้วรอบหนึ่งในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับ
ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning Brief อยู่นะครับ
ครับ
ตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังพูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจนะครับรายการของเราเนี่ยมีทุกวันเลยครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 8:00 น.จนถึง 9:00 น.นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนแล้วก็ข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับก็ติดตามเราได้นะครับใน Facebook ทั้ง Facebook ของ Finnomina แล้วก็ The Opportunity แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับมี Twitter ด้วยเวลาเราคุยกันอยู่ในคลับเฮ้าส์เนี่ยอาจจะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นภาพแต่เราต้องบอกว่ารายการเราเนี่ยเอาภาพราคาภาพชาร์ตหรือว่าภาพกราฟิกที่จะช่วยอธิบายให้เข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับยังไงก็มีคอมเมนต์อะไรใน Facebook ใน YouTube พิมพ์มาได้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูให้พี่แบงค์ดูคอมเมนต์ใน YouTube กับ Facebook สัก1-2 อันก่อนนะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็เข้ามาสวัสดีทักทายกันแล้วก็มาติดตามกันตอนนี้หลายคนเริ่มเข้ามาเล่นคลับเฮ้าส์กันมากขึ้นแล้วด้วยนะครับ
ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็คอมเมนต์ใน YouTube ณตอนนี้ก็มีความว่าแบบกองทุนไหนน่าลงทุนนะ
ครับ
มีคุณสุราถามว่า LH Inno ยังน่าลงทุนได้ไหมเนาะสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ซิมูลัสแพลนจะมีแนวโน้มออกมาในช่วงไหนยังไงเมื่อกี้เราอัปเดตกันไปแล้วนะครับแล้วก็ ที่ผมแซวคุณอะเรื่องว่าบริโภคทองคำก็บอกใครกินทองคำก็บอกว่าชอบ
เขาโม้หรือเปล่า
ฟินโนเมนาในคลับเฮาส์ชื่ออะไรไม่มีชื่อครับคือในคลับเฮาส์เนี่ยเขายังไม่ให้ตั้งคลับหรือว่าให้ตั้งคือการตั้งชื่อแอคเคาท์เป็นชื่อแบรนด์เนมไปเป็นชื่อของแบรนด
์
หรือเป็นชื่อของบริษัทอะไรเนี่ยถือว่าผิดกฎคอมพิตี้ของเขานั้นใครอยากตามก็คือมาตามที่ชื่อผมใช้ชื่อจริงเลยครับชัยนนท์แล้วก็ของน้องปั๊บก็คือชื่อจิรตินะครับ
ครับก็มาดูต่อนะครับกับประเด็นนะครับเรื่องผลประกอบการบ้างฮะอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยมีบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไป3ตัวนะครับมี Shopify แล้วก็มีไปตู้นะฮะแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือ Twilio ครับ Shopify เนี่ยเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับในฝั่งของสหรัฐไปตู้เนี่ยเป็นจีนฮะทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือ Twilio เนี่ยก็เป็นคลาวด์เซอร์วิสทำธุรกิจห้องการสื่อสารเรื่องของระหว่างลูกค้ากับผลิตภัณฑ์หรือว่าบริษัทเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้Shopify ประกาศผลประกอบการออกไปนะครับโดยผลประกอบการเนี่ยออกมารายไตรมาสดีกว่าคาดครับ
แต่
ปรากฏว่าไกด์แดนซ์หรือว่าคาดการผลประกอบการงบของปีนี้อาจจะย่อตัวลงมาเราไปดูกันหน่อยฮะ Shopify รายได้เป็นยังไงแล้วก็การเติบโตเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ Shopify ก็มีช่วงที่แบบเกิดไอ้แพนเดมิกไปเนาะก็รายได้ก็หดลงไปแต่ว่าล่าสุดที่ประกาศออกมาก็ประกาศโตขึ้นมาครับ 93% แล้วก็คาดการจาก Bloomberg Consensus ในไตรมาส1ไตรมาส2ปีนี้นะน่าจะเติบโตที่ 70% แล้วก็ 25% นะครับก็ในส่วนของ EPS นะครับหรือว่าตัวกำไรก็น่าจะกลับขึ้นมาเป็นบวกหรือว่ามีกำไรได้นะครับก็ภายในไตรมาส1กับไตรมาส2ปีนี้ Shopify เนี่ยก็เป็นเป็นการบริหารทั้ง point of sale เป็นการจัดตั้งคือสมมุติว่าใครที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเขียนโค้ดการเขียนไอตัว e-commerce platform ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะมีแบบว่าคล้ายๆเป็นเทมเพลตอะลากเข้าไปแล้วก็แบบว่าเอาสินค้าเข้าไปลงได้เอาเข้าไปจับจ่ายใช้สอยคือแค่ก็เอาไปเทรดไอเขาเรียกไปซื้อขายบนออนไลน์ได้เลยก็เลยมีการสเกลขึ้นมากขึ้นในช่วงโควิดแล้วก็ตัว Shopify เนี่ยก็อยู่ในพอร์ตของกองทุนหลายๆกองซึ่งเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันนะครับ
ครับอีกหนึ่งบริษัทคือไปตู้นะฮะประกาศงบเช่นกันแต่ประกาศในฝั่งของจีนนะครับก็ปรากฏว่าผลประกอบการหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ต่างๆเนี่ยช่วงโควิดปีที่ผ่านมาเนี่ยคือดีมากๆเลยเพราะว่าพอโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้นพออยู่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรฮะก็ไปช้อปปิ้งไปซื้อของออนไลน์ไปดูหนังฟังเพลงช่องทางออนไลน์ต่างๆแบบนี้เนี่ยก็เลยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวพาไปดูงบไปตู้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับ
ครับผมงบไปตู้นะครับก็ออกมาอย่างที่ปั๊บบอร์ดนะครับก็รายได้เนี่ยโตขึ้นมา 4.2% ในขณะที่ earning เนี่ยอาจจะย่อลงไปเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีก2ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะโต 15% กับ 13% สำหรับยอดขายในขณะที่ EPS growth หรือก็กำไรสุทธิเนี่ยไตรมาสน่าจะกลับมามีกำไรโตขึ้นนะครับ 22% แล้วก็ 8% ก็แปลว่ามุมมองของตัวนักวิเคราะห์ที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็มองสดใสนะทั้งในแง่ของตัวทั้ง Shopify แล้วก็ทั้งไปตู้ครับ
ครับอีกหนึ่งตัวคือ Twilio นะครับอย่างที่บอกไปก็คือทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบ Cloud Service เนี่ยเวลาเรามีบริษัทเนี่ยเราอยากจะคุยติดต่อกับลูกค้าทั้งระบบเสียงระบบข้อความต่างๆเนี่ย Twilio เค้าก็เหมือนกับว่าทำระบบเป็นแพลตฟอร์มให้เราใช้สื่อสารกับลูกค้าได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าผลประกอบการช่วงที่ผ่านมาพอมี work from home กันมากขึ้นคนทำงานอยู่บ้านมากขึ้นระบบ cloud service พวกนี้ก็เลยเติบโตขึ้นมาได้ดีเดี๋ยวไปดูงบกันหน่อยครับ
ครับผมตัวงบของ Twilio นะครับออกมาเนี่ยก็โตมา 65% นะออกมาดีทีเดียว Twilio เนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับว่าไปต่อ API เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของตัวอื่นคือใครแอปพลิเคชันตัวไหนอยากได้ประสบการณ์ให้บริการลูกค้าดีขึ้นก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็นตัวข้างหลังนะครับเป็นตัวในการเซอร์วิสลูกค้ามากขึ้นรายได้ในไตรมาส2กับไตรมาส3ตลาดคาดว่าจะโตขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก 33% กับ 32% นะครับในขณะที่ตัว EPS Twilio เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ในไตรมาส1ไตรมาส2ปีนี้คาดการว่าขาดทุนเนี่ยจะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะกลับมากำไรก็ทำให้ตัวราคาหุ้นของ Twilio เนี่ยก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาหลายๆกองทุนนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าไอ้ตัว Twilio เนี่ยอาจจะเข้าสู่ S curve ใหม่เข้าสู่ช่วง monetize รอบได้แล้วหรือไม่เหมือนกับที่ Facebook เคยทำได้เหมือนกับที่แพลตฟอร์มอื่นๆเคยทำได้ก็ต้องรอมาติดตามกันครับ
ครับ แล้วก็มีราคาวิเคราะห์เรื่องของผลประกอบการด้วยนะครับเดี๋ยวพาพี่แบงค์ไปดูที่ภาพถัดไปนะครับ
ครับผม
แล้วก็จะเห็นนะว่าทางฝั่งของPortfolio Specialist ของ Phenomena ก็มีเปรียบเทียบเรื่องของผลประกอบการมาให้ดูด้วยนะครับ
ครับผมก็ตัวเนี้ยครับก็จะเห็นว่าตัว Shopify กับไปตูเนี่ย EPS เนี่ยวิ่งขึ้นมาสอดคล้องกับราคาหุ้นนะเส้นสีเหลืองนี่คือ EPS Growth ก็คือกำไรสุทธิในขณะที่ราคาก็วิ่งขึ้นมาสอดรับอย่างที่บอกครับเจ้ามือที่แท้จริงของตลาดหุ้นก่อนหน้านี้เราพูดกันว่าเป็นผลประกอบการซึ่งหลายๆตัวมันเป็นอย่างนั้นแต่เจ้ามืออีกคนหนึ่งที่พยายามมาแย่งผลประกอบการในการเป็นเจ้ามือตัวจริงอีกคนหนึ่งก็คือเฟดในการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่ผลประกอบการถ้าดีมันก็มีแนวโน้มที่บริษัทจะไปได้ก็จะเห็นว่าที่ผลประกอบการของทั้ง Shopify Twilio แล้วก็ไบตูออกมานะครับเซอร์ไพรส์เป็น revenue เซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยทั้งหมดในขณะที่ EPS เซอร์ไพรส์ก็ดีกว่าที่ตลาดคาดเช่นเดียวกันแต่ว่า one day price ก็คือว่าแล้วตลาดคิดยังไงปรากฏว่าตลาดก็มี sell on fact ออกมาแสดงว่ามีอยู่มุมนึงนะมีนักทุนส่วนหนึ่งที่พอเห็นตลาดเลยว่าตัวราคาหุ้นเขาวิ่งขึ้นมาเยอะเนี่ยก็ขอขายทำกำไรหน่อยนะครับแต่ว่าการลบประมาณ 3% 5%ที่เห็นเนี่ยของวันเดียวเนี่ยโอ้มันขึ้นมาก็เป็น 100% น่ะเพราะนั้นก็การปรับฐานนี้ถ้ามีการปรับฐานมากขึ้นน่าจะเป็นจังหวะหรือโอกาสในการเข้าลงทุนมากกว่านะครับ
ครับแล้วก็หุ้นที่เราจะมาดูกันอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้ครับก็คือหุ้นของ OR ครับเมื่อวานนี้ราคาปรับตัวติดลบไปประมาณ 9% นะครับก็พอมีข่าวที่ราคาขึ้นมาร้อนแรงคนก็กังวลกันว่าจะติดเกณฑ์แคชบาลานซ์หรือเปล่าถ้าติดเกณฑ์แคชบาลานซ์แล้วจะเป็นยังไงแล้วก็มีฟุตซี่ออกมาประกาศด้วยว่าOR เนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์ Fast Track ที่จะเข้ามาคำนวณในฟุตซี่เนี่ยนะครับ
ครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ราคาหุ้นของ OR ติดลบไปเกือบ 10% ครับ 9.92% ลงไปประมาณ3บาทแล้วก็มาซื้อขายกันอยู่ที่29บาท50สตางค์ก็คือต่ำกว่า30บาทแล้วนะฮะไฮที่เคยขึ้นไปเนี่ยคือจาก IPO 18บาทขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ36บาทตอนนั้นเนี่ยคือบวก 100% จาก IPO แล้วก็ค่อยๆย่อลงมาตอนนี้เหลือที่ประมาณ29บาท50นะครับแต่เมื่อคืนนี้ OR มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ของปี63ก็เลยทำให้เห็นภาพผลประกอบการทั้งปีนะครับปรากฏว่ากำไรสุทธิในปี63เนี่ยอยู่ที่ 8,791 ล้านบาทลดลงไป 19.31% จากงบปีก่อนหน้าคือปี62แต่ถ้าดูภาพรายไตรมาสเนี่ยปรากฏว่ามีกำไรสุทธินะครับเติบโตถึง 50% เลยทีเดียวก็คือ 2,923 ล้านบาทนะครับมีบอกว่าจะจ่ายเงินปันผลกำไรสะสมเป็นเงินสด10สตางค์ต่อหุ้นด้วยแล้ววันที่7เมษายนนี้เนี่ยจะประชุมสามัญพูดถึงหุ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ามาเป็นบริษัทจำกัดมหาชนนะครับโดยสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ผลประกอบการของ OR ออกมาแบบนี้เนี่ยก็คือ1นะฮะที่งบปีออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เพราะว่าราคาขายน้ำมันลดลงไปฮะปรากฏว่าธุรกิจน้ำมันในปี63ของ OR เนี่ยรายได้ลดลงไป 26.5% ก็แน่นอนนะว่าพอราคาน้ำมันปีที่แล้วปรับตัวลงมาเรื่องของราคาขายน้ำมันก็ลดลงไปด้วย2ก็คือปริมาณการขายน้ำมันที่ลดลงไปเนี่ยก็ส่งผลต่อรายได้ของ OR ด้วยเช่นกันเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าธุรกิจการบินต้องหยุดชะงักไปใช้น้ำมันน้อยลงไปนะฮะคนที่ผลิตน้ำมันคนที่ขายน้ำมันหรือว่าคนที่เดินทางขนส่งพอล็อกดาวน์เนี่ยก็น้ำมันใช้น้อยลงไปด้วยนะครับ
ครับผมแล้วธุรกิจอื่นเขาเป็นยังไงบ้างครับ
ครับที่คนจับตากันคือนอนออยฮะหรือว่าธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เมซอนธุรกิจร้านสะดวกซื้อต่างประเทศหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยปรากฏว่าปีที่แล้วคาเฟ่เมซอนแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับมีรายได้ 16,867 ล้านบาทลดลง 0.9% ครับธุรกิจต่างประเทศเนี่ยโอ้โหนี่โดนกระทบหนักเลยนะฮะหดตัวไป 36.5% แล้วก็แต่แล้วก็ตามเนี่ยนี่คือภาพปีคือภาพปีดูไม่ดีเลยฮะเพราะว่าได้รับผลกระทบไปจากเรื่องของโควิดนะครับแต่คนก็เริ่มมีความหวังเหมือนกันเพราะเขามาดูภาพรายไตรมาสฮะปรากฏว่ารายไตรมาสที่บอกไปคือรายได้เพิ่มขึ้นมาแต่แล้วก็ตามเนี่ยก็ยังต้องดูอยู่ว่าจะฟื้นได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าธุรกิจน้ำมันไตรมาสที่แล้วติดลบไป 2.26% นอนออยบวกขึ้นมาได้ 11% ฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ เรื่องของสต็อกน้ำมันที่ได้กำไรมามากขึ้น
ครับผมก็แสดงว่าให้เห็นว่ากำไรที่ได้มามากขึ้นนะมาจากสต็อกเกนจากน้ำมันแต่ว่าไอ้ตัวราคายอดขายหรือ revenue ของตัว OR เนี่ยไปดูที่ภาพรวมไม่ได
้
เพราะว่าการเป็นสถานีน้ำมันเนี่ยคือมันเขากินมาจิ้นส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขายแต่ว่าคนที่สนใจจริงๆก็คือในธุรกิจนอนออยล์นี่แหละที่มาจิ้นค่อนข้างสูงมากกว่าก็ต้องบอกว่าออกมางบก็อาจจะตามที่คาด
ครับ
ส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็มารอดูกันนะว่าตอน ปิดมา10โมงเนี่ยราคา OR หลังจากลงมาแล้ว2วันนะลงมาอยู่ต่ำกว่า30บาทเนี่ยก็จะไปทางไหนต่อก็มีผมลองไปฟังทั้งหลายคนนะในห้องทั้งคลับเฮาส์ทั้งในอะไรก็มีหลากหลายมุมมองคนที่แบบว่าเข้ามาซื้อแล้วอยากจะถือยาวๆก็อยากจะถือยาวๆต่อไปในขณะที่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยราคาตรงนี้ PE แพงเกินไปหรือเปล่าก็อันนี้ก็เป็นรายงานที่เราเอามาให้ทราบกันนะครับ
ครับก็ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะว่าโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่เดี๋ยวก่อนที่ไปดูกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะหาความรู้ด้านการเงินด้านการลงทุนเนี่ยวันพรุ่งนี้ฮะ19กุมภาพันธ์ตอน 8:00 นฟิโนมิน่ามีจัดสัมมนาพิเศษออนไลน
์ไม่ใช่ 8:00
นก็ขออภัยฮะ18นาฬิกาครับ6โมงเย็นครับ
คุณก็ยังหนุ่มนะแม่แว่นก็มี
พอดีตาลายไปนิดนึงครับ6โมงเย็นครับพรุ่งนี้เข้าไปในเว็บไซต์ Phenomena นะครับเข้าไปสมัครไปลงทะเบียนก่อนนะครับไปฟังสัมมนาอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
ครับ
ไปฟังกันนะเรื่องของการเงินการลงทุนมีเงินใช้ไม่ใช่แค่พอใช้โควิดนี้เราต้องรอดไปด้วยกัน
ครับผมก็มีคุณวรวรรณ
คุณกระแตนะครับ
คุณกระแตนะครับดำเนินรายการแล้วก็มีคุณมาร์ชอลงกตนะคร
ับ
กับต้องฟ้ายาดา
คร
ับก็มาฟังกันได้ครับ
ครับ
ครับต่อไปครับก็เป็นช่วงของ The Opportunityสำหรับวันนี้มีอะไรมาดูนะครับให้ดูกันอันนี้เข้มๆเลยทีมงานไปดูใน Bloomberg Consensus มาครับว่า Wall Street เนี่ยเขามีมุมมองมี outlook ต่อตลาดหุ้นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นตัว target price ของทั้งตลาดนะเอามาหาค่าเฉลี่ยกันว่าเขาคิดว่าสิ้นปี2021 S&P 500ควรจะอยู่ที่จุดไหนค่าเฉลี่ยเนี่ยนักวิเคราะห์ประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 4,074 นะครับค่าถ้า median เนี่ยอยู่ที่ 4,001สูงสุดนะที่คนให้ประมาณการไว้คือ 4,400 นะครับแล้วต่ำสุดก็คือ 3,800 ไปดูไลน์เฮาส์ครับก็แต่ละเฮาส์ให้เท่าไหร่กันบ้างคนที่ให้เยอะสุดคือ 4,400 ชื่อแคนเทอร์ชื่ออะไรเนี่ยนะก็เป็นเฮาส์เล็กๆเฮาส์หนึ่งมี Bank of America Merrill Lynch นะให้ 3,800 นะครับ City Group ให้ 3,800 Credit Suisse ให้ 4,200มี Goldman Sachs ครับให้ 4,300 JP Morgan อีกเจ้าหนึ่งเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งให้อยู่ประมาณ 4,400 นะครับให้ดูครับนี่คือดัชนี S&P 500 1ปีย้อนหลังไปจนถึงปัจจุบันเมื่อวานเนี้ยราคาปิดที่ 3,931 ถ้าสมมุตินะว่าเราเชื่อแบบนี
้
จริงหรือเปล่าไม่รู้เชื่อว่าตัวราคา S&P 500จะขึ้นไปที่ค่าเฉลี่ยของเป้าของนักวิเคราะห์ที่ Bloomberg Consensus ไปรายงานมาคือ 4,001 เนี่ยแสดงว่าณจุดนี้นะไปจนถึงสิ้นปี S&P 500ยังมีอัพไซด์อีกประมาณ 3.8% หรือประมาณ 4% แต่ถ้าขึ้นไปถึง 4,400 นะก็แค่ว่าบวกไปอีกประมาณ 5-6% ก็คือมีอัพไซด์ถึงประมาณ 10% ทีเดียวนะครับบางแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยขอเป็นแบบว่าไปอยู่ที่ lower band lower band คือจุดไอตัวกรอบล่างเนี้ย 3,800 ตรงเนี้ยสูงกว่า 3,800 แล้วแสดงว่าบางเจ้านะอย่างตัวเมื่อกี้เจ้าไหนเอ่ย City Group มองเป้าอยู่ที่ 3,800ถ้าตัว S&P 500จะไปที่เป้า City ของ City Group จริงๆก็แปลว่าอาจจะปรับฐานจากตรงนี้ได้อีก100จุดก็แสดงว่าเสียงแตกระดับนึงนะมันเป็นธรรมดาครับตลาดหุ้นมันต้องมีคนซื้อและมีคนขายคนขายว่าคิดว่าแพงคนซื้อว่าคิดว่าจะไปต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาให้พิจารณากันไปดูหน้าต่อไปครับแล้วตรงนี้มันถูกหรือแพงนะครับก็ให้ไปดูเรื่องนี้ด้านซ้ายคือ Earning Yield ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ย Earning Yield คือกราฟสีเหลืองตัวสีเส้นสีดำคือ US Treasury 10ปีจะเห็นว่าไอตัว earning yield หรือว่าจริงๆกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส4ที่ทยอยประกาศออกมาปั๊บรายได้ออกมาดี
ครับ
แต่ถามว่าทำไม earning yield ทำไมตัว earning yield gap มันไม่เพิ่มขึ้นเพราะนี่ไงไอตัว yield 10ปีหรือพันธบัตร10ปีอะมันดีดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทำให้ด้านขวาครับกราฟด้านขวาเส้นสีเหลืองคือตัว earning yield gap เนี่ยตอนนี้ลงมาต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตโควิดเลยก็คือว่าตอนนี้หุ้นอเมริกาไม่ได้ถูกนะในขณะที่ดัชนี S&P 500ก็เดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวยิวตัวลบเนี่ยไอ้ตัวพันธบัตร10ปีเนี่ยตัวนี้มันขึ้นมาอันนี้แหละครับที่เมื่อกี้ผมคุยกับปั๊บแล้วบอกว่ามันมีผลคือถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมันขึ้นมาสูงในระดับนึงเนี่ยมันจะจูงใจให้คนออกจากตลาดหุ้นแล้วไปถือพันธบัตรแทนนะครับอ่ะงั้นไปดูครับถ้าสมมติว่าอ่ะใครที่มองว่าเฮ้เชื่อทางฝั่ง Goldman Sachs เชื่อทางฝั่งคนที่บอกว่าตลาดหุ้นอเมริกามีอัพไซด์เชื่อ JP Morgan ตลาดหุ้นอเมริกาถ้าจะไปลงทุนไปยังไงดีบ้างใน AIMC category นะก็จะมีตัว category ของหุ้นอเมริกาผมเอาเรียงหุ้นอเมริกาในตัวใช้ฟังก์ชันตัว Phenomena Fund Filter มาดูว่าท็อป10ย้อนหลัง1ปี performance ที่ดีที่สุดมีใครบ้างนะครับอันดับ1คือ KUSA ผลตอบแทนบวกไปถึง 71% นะครับอันดับ2SCB US SM เป็น small cap นะครับบวกไป 40% อันดับ3 USSMP ของไอตัว SCB เหมือนกันอันนี้คือเป็นกองเดียวกันแต่คนละคลาสกันนะครับอันดับ4เป็นหุ้น KUS Nasdaq อันนี้ก็คือเป็นดัชนี Nasdaq อันดับ5เป็น KFUS ของตัวกรุงศรีแล้วก็อันดับ6เป็น TMB US Blue Chip นะครับบวกอยู่ที่ประมาณ 27% จะเห็นว่าอันดับ1เนี่ยฉีกออกจากอันดับ4ถึงอันดับ2ถึงข้างล่างเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวเนาะแต่อันนี้ก็ให้ลองดูกราฟครับกราฟย้อนหลัง1ปีก็จะเห็นว่าตัว KUSA เนี่ยของกสิกรเนี่ยตอนย่อก็ย่อพอๆคนอื่นนะไม่ได้ย่อแรงแล้วก็ตอนดีก็ดีขึ้นมาเยอะในขณะที่น่าสนใจคืออันดับ2ครับ SCB US SM กองเนี้ยเป็นกอง US Small Cap ก็คือลงทุนหุ้นขนาดเล็กตอนที่มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยไอตัวหุ้นเล็กเนี่ยลงแรงกว่าเพราะว่าคนก็ไปกังวลว่าโอ้โหหุ้นเล็กเนี่ยแคชน่าจะเหลือน้อยกำไรน่าจะไม่ค่อยมียอดขายน่าจะโตยากลำบากคนเลยไปทิ้งหุ้น small cap กันเยอะแต่ว่าก็จะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ตอนเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยสปีดของการขึ้นเนี่ยเริ่มขึ้นมาได้ดีเพราะนั้นลองกด time frame ลงไปครับเหลือ3เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ากอง SCB USSM นะผลตอบแทนดีที่สุดย้อนหลัง1ปีเนี่ย KUSA ดีสุดแต่พอย้อนหลัง3เดือน SCB US SM ดีสุดถามว่าเพราะอะไร1ก็คือพอวัคซีนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่าคนก็มองว่าตัวเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะฟื้นอย่างที่2ก็คือว่าเงินช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยของตัว stimulus plan ทั้งหลายมันลงไปที่ SME กับตัวนักไอ้ผู้ใช้งานไอ้ผู้แรงงานแรงงานที่ว่างงานอย่างเงี้ยอาจจะวิ่งเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาซื้อจับจ่ายใช้สอยทำให้ระบบเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยหมุนเวียนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าฟันฟลูเนี่ยไหลเข้าไปสู่หุ้นซิคลิคอลหรือหุ้นสมอลแคปมากขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมางั้นลองไปดูกันครับ KUSA เนี่ยตัวกองแม่ของเขาชื่อมาสเตอร์ฟันชื่อ Morgan Stanley US Advantage Fundกองนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวที่ออกงบออกมา2ตัวในวันนี้นะก็คือ Shopify กับ Twilio เนี่ยอยู่ในพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่ 6% กับ 4.9% ตามลำดับนะครับแล้วก็มี Square นะอยู่ข้างในนั้นเป็นตัว Payment นะครับแล้วก็ตัว Amazon นะก็อยู่ในพอร์ตเป็นอันดับ2คือตัว E-commerce เจ้าใหญ่ในอเมริกานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าพอร์ตของ Morgan Stanley US Advantage เนี่ยจะมีความเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเป็นหุ้นเทคโนโลยีอยู่ข้างในในขณะที่กองนึงครับกรนาแฮนของที่เป็นกองแม่ของ SCB US SM นะครับกรนาแฮน US Focus Growth เนี่ยเป็นหุ้นพวก small cap ถ้าดูจากชื่อแล้วก็เราจะไม่ค่อยแบบรู้จักเท่าไหร่แต่ใครที่สนใจว่าลงทุนบอกว่าเฮ้ยฟันโฟลว์เหมือนจะไหลเข้าไปสู่ cyclical sector เหมือนจะไหลเข้า SMEนะแล้วก็อยากจะล้อไปกับคลื่นลูกนี้โดยมีความเชื่อหรือว่ามีมุมมองว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะไปได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ
ครับก็เป็นช่วงที่มาฝากการเดลโพลิตี้นะครับข่าวล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับยังไงตลาดหลายๆประเทศก็ทยอยเริ่มเปิดกันแล้วนะครับก็อยากให้ไปดูตลาดหุ้นจีนนะครับเดี๋ยวพาพี่แบงค์กดเข้าไปดูที่ตลาดหุ้นจีนหน่อยแต่เช้านี้ดูเหมือนว่าสำนักข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่จะพูดถึงข่าว Facebook กับออสเตรเลียที่เขาทะเลาะกันอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปคือล่าสุดเนี่ยทางออสเตรเลียประกาศนะครับก็คือ Facebook เนี่ยก็คือบล็อกผู้ใช้งานในออสเตรเลียไม่ให้สามารถเข้าไปดูข่าวหรือว่าเว็บไซต์ข่าวที่มาแชร์เพจใน Facebook ได้เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลของออสเตรเลียพยายามจะเก็บเงินถ้าว่าคนเข้าไปดูข่าวใน Facebook เนี่ย Facebook ก็ต้องจ่ายด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนผลิตข่าวแต่ได้รายได้ไปด้วยอันนี้จะอาจจะไม่ยุติธรรมนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่การบล็อกคนใช้งานชาวออสเตรเลียเนี่ยไม่ให้สามารถเข้าไปดูข่าวหรือว่าแชร์ข่าวใน Facebook ได้ปรากฏว่าเช้านี้มีคนไม่พอใจแสดงความโกรธแค้นกันเพราะว่าทุกทีเนี่ยหลายคนก็เวลาไปดูข่าวก็เข้าไปใน Facebook แหละฮะไม่ได้กดไปในเว็บไซต์ข่าวตรง
ๆไม่พอใจยังไง delete account
ไม่พอใจคือเข้าไปดูข่าวไม่ได้ก็เลยแบบ
บน Facebook
ใช่ครับ
ครับ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ Facebook ก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันออกมาตอบโต้ด้วยการเข้าไปเปลี่ยนช่องทางในการเข้าถึงเพจเป็นทางการของรัฐบาลออสเตรเลียเข้าไม่ได้เลยนะครับก็เลยตอนนี้ฮะเดี๋ยววันนี้ที่สภาก็จะคุยกันด้วยว่าเรื่องกฎหมายตัวนี้จะทำยังไงเพราะว่าเขาก็พยายามจะปกป้องคนที่ผลิตข่าวในประเทศนะครับว่าผลิตข่าวขึ้นมาเนี่ยออกมาเผยแพร่ใน Facebook ปรากฏว่า Facebook ได้รายได้แต่คนทำข่าวไม่ได
้
ครับช่วงนี้ยังไงก็ต้องสนับสนุนคนทำคอนเทนต์ดีๆนะครับ
ครับผมอันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงใครครับ
หมายถึงคนที่ดูรายการเราก็ถ้าอยากสนับสนุนเราก็อยากให้เข้าไปติดตามเพจของเราด้วยครับ
ครับผมครับ
ครับ
ไปดูครับดัชนีหุ้นจีนนะครับ CSI 300เช้านี้เปิดมานะก็บวกขึ้นไปแถวๆประมาณสัก 1% นะแต่ได้แท่งแดงก็คือเปิดไฮแล้วก็มีแรงเทขายลงมาแต่ยังบวกอยู่ครับตอนนี้บวกอยู่ประมาณ 0.58แต่ถ้าได้แท่งแดงแบบนี้ไม่ค่อยดีนะในเชิงสัญญาณทางเทคนิคแต่จับตาดูกันเอาเป็นว่าเปิดหลังตุ๊ดจีนมายังบวกอยู
่ครับ
ก็ตามถ้ายังบวกอยู่อย่างนี้นะภาวนาให้ปิดได้อย่างนี้ก็ตามสถิติยังไม่ทำลายยังบวกได
้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูภาพชาร์ตภาพราคานะครับก็นอกจากในคลับเฮ้าส์ตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าท่านนะครับสามารถเข้าไปติดตามดูภาพหรือว่าดูกราฟราคาย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook นะครับ
หรือ
Opportunity ครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับFacebook ของ Phenomena ที่เราพูดกันไปกับเรื่องงานสัมมนาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับงานสัมมนาที่เราได้มีการถ่ายทอดพูดถึงกันไปเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็คือวันที่19นะครับที่เราบอกว่าจะถ่ายทอดตอน 8:00 นเนี่ยก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับวันเข้าไปลงทะเบียนกันได้เราปักหมุดไว้แล้วที่ข้างบนคอมเมนต์ของ Phenomena เลยนะครับก
็
อย่าลืมนะครับถ้าชอบเนื้อหารายการเราเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาคอมเมนต์กันได้แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูหน้างานสัมมนาหน่อยตอนนี้ปักไว้ที่ Facebook แล้วนะครับใครอยากไปสมัครเข้าไปดูกดสมัครได้ฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันเพจ Facebook The Opportunity Facebook ของ Phenomena แล้วก็ YouTube Phenomena ด้วยครับ
ครับผม
ครับเดี๋ยวพี่แบงค์อ่านคอมเมนต์หรือว่าดูอะไรสักหน่อยไหมครับก็มีใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับ
ครับผมก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับพีวินทยอยขายดีไหมยาวๆก็ถ้าคิดจะลงทุนยาวๆก็ลงทุนได้นะครับ
วันนี้หลายท่านเข้ามาดู
มีข่าวเรื่องมีคนถามเรื่องเซ็ต50มันคำนวณตัว OR เข้าไปหรือยังเข้าไปแล้วนะครับคุณกุ้งบอกว่าเห็นด้วยค่ะ YouTube เห็นภาพแล้วก็เห็นกราฟมากกว่าขับเฮ้าส์ครับผมมีคนสมัคร YouTube Premium เพื่อดูเราด้วยฮะคือแบบว่าจะได
้คือจะได้ปิด
เวลาปิดหน้าจอมันจะได้ยังมีเสียงอยู
่โอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับ
ไม่ต้องอวยเราขนาดนั้นก็ได้ครับผมรู้ครับว่าจริงๆก็ดูอย่างอื่น
ครับผมเอาไปใช้งาน
เนี่ยขอบคุณมากนะครับ
รายการอื่นได้ด้วยนะครับ
V Cyber เป็นยังไงตัวนี้ V Cyber เป็นตัวกอง Ark
ครับ
ตัว next generation internet นะครับก็เป็นกองที่อยู่ใน long term call ของ Phenomena ด้วยนะครับตามนั้นครับ
ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รอดูกันฮะมีงบผลประกอบการของบริษัทที่สำคัญที่เราจะมาเล่าให้ฟัง Walmart นะครับประกาศงบกันคืนนี้มีโรกุด้วยก็ทำออนไลน์คอนเทนต์มีเดียนะครับ
แล้วก็มีตัว Barrick Goldถ้าจำกันได้ตอนไตรมาส3คุณบอร์เรนวัฟเฟตคุณปู
่
แกเข้าไปซื้อทอง
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้บอกว่าขายไปหมดแล้ว
ขายไปหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแกขายเนี่ยคิดถูกหรือเปล่านะฮะ
ครับก็และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เรื่องข่าวสารการลงทุนนะครับยังไงถ้าชอบเนื้อหาของเราเนี่ยเข้าไปติดตามไปได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้มีคอมเมนต์อะไรเดี๋ยวเรามาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่ใน Facebook YouTube แล้วก็ Clubhouse ด้วย Clubhouse เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามมาหาโอกาสการลงทุนกันต่อวันนี้ผมปั๊บกับพี่แบงค์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Phenomena ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Phenomena ได้ทั้ง iOS และ Android Phenomena Unlock Your Investment Potential